بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنور جماله أضاء قلوب العارفين وبهيبة جلاله أخرج فؤاد العاشقين ومرسل الرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfirullahal adzim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Mari kita selalu menjadikan setiap saat dalam kehidupan kita adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti selayaknya orang yang mendapatkan hadiah. Biasanya kita tidak melihat isi dari hadiah itu, tapi yang pertama kita lihat adalah perhatian dan atensi. Terkadang orang yang memberi hadiah juga memberikan pesan pada kita, tolong jangan dilihat isinya. Karena tentang isi itu relatif, bergantung cara orang memandangnya. Lebih dari semua itu adalah atensinya, perhatian. Jadi kalau kita saat ini masih diberikan kehidupan, artinya Allah masih memberikan atensi, perhatian kepada kita, dan kita yakin berarti kehidupan saat ini adalah kehidupan yang dianugerahkan Allah, karena Allah punya rencana dengan kehidupan kita. Untuk menjadikan setiap saat bagi kita adalah hadiah, tentu saja kita harus selalu menyadarinya. Hidup dalam kesadaran. Hidup dalam kesadaran itulah yang akan selalu membuahkan nilai-nilai kehidupan, dan kita akan dianugerahi banyak ilmu dari pengalaman. Banyak orang yang di dalam kehidupannya itu berjalan dalam keadaan tidak sadar. Nah, ketidaksadaran itulah yang telah menyebabkan seseorang itu menjadi miskin dengan ilmu, karena dia tidak bisa menjadikan setiap peristiwa sebagai hikmah bagi kehidupan. Itu sebabnya masa lalu biar saja berlalu, tidak ada hikmah dan pelajaran yang dia ambil. Masa kini berjalan saja seperti biasa, juga tidak memberikan hikmah untuk dia pelajari. Masa depan juga seperti itu, berjalan seperti biasa tanpa hikmah. Akibatnya manusia hanya terjebak oleh kesibukan-kesibukannya sendiri, yang kesibukan itu tidak digerakkan oleh nilai-nilai yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan. Itu sebabnya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menyatakan, kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai para malaikat, dan dicintai seluruh manusia, maka resepnya ada tiga. Yang pertama, man tarokat dunya ahaballahu ta'ala. Barang siapa yang melepaskan kemelekatannya pada dunia, maka dia akan dicintai Allah. Ternyata Sayyidina Utsman bin Affan memberikan ilmu berdasarkan pengalamannya. Seorang sahabat Rasul, ya, bukan seorang intelektual saja, tapi mereka-mereka itu adalah seorang spiritual. Otomatis, ya, ilmu yang diberikan kepada kita, statement-statement penting yang diberikan kepada kita, bukan berdasarkan penalaran intelektualnya saja, tapi lebih dari itu berdasarkan pada pengalaman spiritual. Man taraka dunya ahaballahu ta'ala, barang siapa yang mampu melepaskan kemelekatannya pada dunia, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Ternyata cinta Allah itu hanya bisa ditebus dengan melepaskan kemelekatan pada dunia. Melepaskan kemelekatan pada dunia, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita lepas dan lari dari dunia, tetapi kemelekatannya yang kita jaga. Sepanjang kita ada di dalam dunia, tentu saja kita harus hidup seperti kebanyakan orang apa adanya. Kita tetap pergi ke pasar, kita tetap bekerja, kita tetap berinteraksi dengan banyak orang, kita tetap bertetangga. Jangan mengasingkan diri dari kehidupan, karena dengan mengasingkan diri kehidupan, justru kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari kehidupan itu sendiri. Karena bagi orang-orang yang belajar, kehidupan itu merupakan suatu kurikulum. Kehidupan itu merupakan suatu laboratorium, ya, untuk menguji, ya, untuk menguji keimanannya, kesabarannya, keilmuannya, kearifannya, kebijaksanaannya. Oleh karena itu, ya, supaya kita memperoleh cintanya Allah, maka Allah menyatakan, Sayyidina Utsman bin Affan menyatakan, yang pertama adalah melepaskan kemelekatan pada dunia. Kemudian yang kedua, wa man taraka dzunuba ahabballahul malaika, barang siapa yang ingin dicintai malaikat, maka yang kedua adalah jauhi diri kita dari segala tindakan-tindakan yang menyebabkan dosa. Kemudian yang ketiga, wa man hasamal tawaa anil muslimina ahaballahu ahabbahul muslimun, ya. Wa man hasama tamaa anil muslimina ahabbahul muslimun, barang siapa yang mampu menjaga perasaan saudaranya sesama muslim, maka dia pasti akan mendapatkan cinta dari saudaranya yang muslim. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, mari kita syukuri bahwa hari ini, saat ini kita masih diberi hadiah yang bernama kehidupan ini, dan kita berjanji untuk tidak melihat isi hadiahnya, tetapi kita akan melihat bahwa Allah masih memberikan atensi yang bernama kehidupan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bicarakan diridhoi, diberkahi, dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-54, surat yang ke-18 ayat yang ke-54, Allah menyatakan walaqad sarrafna na fi hadal Qur'an linnasi min kulli masalin wa kana insanu aktsaru syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an bermacam-macam perumpamaan. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam perumpamaan. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berbantah-bantahan. Jidal itu artinya berdebat, berbantah-bantahan. Dan sesungguhnya kami, di situ Allah telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Berbicara soal perumpamaan ini, bukan hanya Allah yang banyak berbicara di dalam Al-Qur'an dengan perumpamaan, ternyata leluhur-leluhur kita di tatar Pasundan ini banyak sekali sebetulnya memberikan siloka-siloka dan perumpamaan. Kita kenal ada lagu namanya Bubuy Bulan. Bubuy Bulan sangrai bentang, panon poe disasante. Itu sebetulnya adalah ungkapan pengalaman spiritual bagi mereka yang tahu. Ya, bagi yang tahu, lagu Bubuy Bulan itu adalah dalam sekali. Itu cerita tentang pengalaman si pengarangnya, ya, yang sudah masuk kepada wilayah-wilayah luhur. Bubuy Bulan, sangrai beta, panon poe disasate. Bulan, bintang, matahari di Quran itu selalu digunakan sebagai perumpamaan, ya, untuk mengumpamakan alam-alam luhur, alam-alam yang indah. Nah, mereka yang sudah tahu alam-alam itu dan pernah menyaksikannya, pernah menyaksikan bulan yang sejati di dalam dirinya, pernah menyaksikan bentang baranang yang sejati di langit yang terdekatnya, pernah menyaksikan matahari terbit di dalam buahnya. Ketika mendengarkan lagu Bubuy Bulan sangrai bentang itu nyambung dengan si pengarangnya karena dia sudah mengalaminya. Kenapa mesti disimbolikan? Kenapa mesti disilokakan? Karena itu adalah ilmu-ilmu pingitan, ilmu-ilmu yang luhur. Tetapi mereka-mereka yang sudah mencapainya setinggi apapun, nanti suatu saat akan merasakan vibrasinya, akan merasakan getaran. Luar biasa. Ya. Lagu Bubuy Bulan sangrai bentang. Kita kan selama ini baru bisa nyanyinya saja. Tapi mereka-mereka yang sudah menyadari kata-kata itu luar biasa. Ya. Ada yang berselorok, katanya Amerika dengan orang Sunda itu pinteran orang Sunda. Amerika mah baru nyampe di bulan. Orang Sunda mah geus ngabubuy bulan. Gitu. Itu adalah lagu yang luar biasa kalau bagi saya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ya itu lagu biasa saja. Jadi kita itu sudah terbiasa sebetulnya ngabubuy bulan. Betul? Hari ngabubuy teh kan panginten kada dibungkus heula. Leres? Diolah, ya, sedemikian rupa, ya. Nyangrai bentang, ya kan? Ya, bentang disangrai ya secara syariat sulit. Bentangnya segede apa? Kalau nyangrai kan pasti harus banyak. Betul enggak? Terus wadahnya mau segede apa? Panon poe disasate, subhanallah. Ya. Jadi semua bulan, bintang, matahari itu adalah simbolik-simbolik yang harus kita paham. Itu sebabnya Di masjid juga di menara selalu ada lambang bulan bintang. Betul? Kenapa bulan bintang itu adanya di menara masjid? Menara itu bagian yang tertinggi dari masjid. Jadi bagian yang tertinggi dari masjid itu kan namanya menara. Jadi kalau kita ke masjid harus sampai menemukan bulan dan bintang. Bahkan bulan itu harus sampai dibubui. Kalau sudah dibubui kan dinikmati, dirasakan. Betul enggak? Bentangnya disangrai. Supaya apa? Dinikmati, dirasakan. Mataharinya disate supaya bisa merasakan. Betul enggak? Jadi inti dari semua itu, bulan, bentang, matahari harus dirasakan. Ada lagi lagu di Tatar Pasundan, namanya lagu Cincang Keling. Sama itu juga lagu yang dalam, ya kan? Nah, saya mulai dari situ. Sebelum masuk pada Quran surat Al-Kahfi ayat 54 ini yang luar biasa. Jadi para leluhur kita pun untuk menyembunyikan keilmuan yang luhur itu dinyatakan semua dalam siloka. Ya kan? Lagu Cincang Keling. Cincang keling manuk cingkleng jenatan plos ka kolomba pasatar bulan. Kan gitu. Saya pernah bertemu dengan ya temannya ayam guru kita, namanya Abah Edi Juhara. Saya bertanya sama beliau karena beliau juga ahli seni. Ya tuh bagus Edi Juhara, beliau tokoh Pasundan. Ketika saya tanya, "Bah, lagu Cincang Keling Manuk Cingkleng Jenatan itu maksudnya apa?" Beliau menyatakan, "Cincang Keling Manuk Cingkleng Jenatan Cinggra Eling Kang Jenatan dina diri anjeun." Yang lebih dekat kepada kita melalui dekatnya urat leher kita. Singa rasa ditingali cenah gugus di Allah. Jadi lagu Cincang Keling itu adalah lagu peringatan bagi kita supaya kita merasa selalu bersama dengan Allah dan selalu merasa dilihat oleh Allah. Plus kalau bapak santan bulanan suka kalau dunia sing pagi jenggu bulanan. Hari bulanan tiapan lingkaran. Kalau kita membuat lingkaran berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang sama. Makanya kita lahir ke ulang dunia ini sebagai bayi. Kalau kita ingin selamat hidup, kita harus kembali menjadi bayi. Itu namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Belajar seperti bayi. Bayi itu polos, jujur, apa adanya. Tidak punya kemelekatan. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Diapakan pun sama orang tuanya, terima saja. Tidak ada protes, tidak punya keinginan. Dimandikan pakai air dingin, terima. Dimandikan pakai air hangat, terima. Dikasih minyak wangi, apa saja dia terima, tidak protes. Ketika mulai besar, lebih besar lagi, mulai banyak protes. Mulai ngatur sendiri. Mulai banyak kemelekatan. Mulai banyak rasa khawatir. Nah kalau kita lihat, berjalannya waktu, sebetulnya jumlah kemelekatan kita pada selain Allah dengan berjalannya waktu itu semakin banyak. Dan tugas berat kita adalah melepaskan semuanya itu agar kita kembali menjadi bayi. Suka kolomunya simpangi jeng nubulengeng plus kakolom bapak satan bulengeng. Suka kolomunya simpangi jeng nubulengeng. Subhanallah. Makanya lagu cincang keling manuk cingkleng jenatan kan ditabuhan. Ditabuhannya juga pakai gamelan. Ya, gamelan itu kan awalnya cuma empat saja. Ya, kalau kita nyanyi cincang keling manuk cingkleng jenatan plus ka kolomba basatar bulana. Nah, ditabuhan ku gamelan. Jadi gamelan itu yang pertama adalah rebab. 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 Kalau rebab kan ditabuh itu teangan, teangan, teangan gitu. Gitu. Nah, kemudian ditabuhan ku kenang. Saur kenang. Ditabuhan ku kenang. Kulipak, kulipak. kulibah, 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 kulibah. Namanya orang neangan pasti kulibah, kulibah. Kemudian ditambah pakai saron. Saron. Kata saron tuh tongsil, tongsil, gitu kata saron. Nah, terakhir ditabutku bohong. Saron bohong teh benar. Ya. Jadi cincang keling menung cingleng cinentang plus kakolong bapak satar bulenang teangan 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 tongsiun tongsiun kulibang 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 benar. Ya. Jadi kalau sudah sampai pada goongnya itu sudah ketemu dengan bapak satar yang bulenang ke ayah goong pasagi dan goong mas ada yang nange bulen, betul enggak? Nusok ditabur nanti, sana sebagian pinggir nak goong teh, bagian tengah nak nuai jendol nak. Namun goong ditangkarakan persis seperti huruf ba, persis huruf ba teh goong. Ya. Jadi huruf ba itu goong sebetulnya ketika goong itu ditangkarakan goong. Itu makanya yang dipukuli itu adalah bagian tengahnya titiknya. Gitu. Itu kalau di Quran dinyatakan pukullah batu itu dengan tongkatmu maka akan terpancar 12 mata air. Itu perintah Allah pada Nabi Musa. Jadi perintah Allah pada Nabi Musa itu sudah diterapkan di tatar pasunan. Ya. Goong itu kalau dilihat bentuknya persis seperti kepalanya manusia. Kepala manusia kan keras seperti batu. Betul? Makanya pukullah batu terpancar 12 mata air. Jadi orang Tatar Pasundan sudah lebih awal sebetulnya memahami Quran. Quran itu. Cuman kesini-kesini, nah kesini-kesini, para generasi muda ini sudah tidak percaya lagi dengan siloka-siloka yang semacam itu. Lalu kehilangan jejak dari apa yang diinginkan oleh para leluhur kita. Jelas seperti di Quran surat Al-Kahfi dikatakan wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Jadi ayat nama cenah jelema teh lebih suka berdebat dan berbantah-bantahan ketimbang memperhatikan silokanya itu. Baru dua lagu itu sudah saya bahas. Luar biasa, ya. Bumbui bulan sangrai bentang panon poe disasate cincang keling menucing keleng cinatan plos kakolong bapak satar bulenang dua saja lebih itu dipahami itu sudah mengantarkan kita kepada goong, ya kan? Kalau goong ditabuh kan bunyinya benar. Ada yang tanya sama saya kenapa kalau setiap peringatan-peringatan besar, ya, setiap peringatan-peringatan besar, ya, para petinggi kita itu kalau meresmikan pembukaan apa saja selalu memukul gong. Itu tak sing bener. Nih, sing bener. Jadi kalau ada proyek besar, tabuh gong, sing bener ngurus proyek. Kalau meresmikan bangunan pemerintahan apa saja pukul gong sing bener ngagunakeun bangunan itu perintah sebetulnya tapi doka artian teu nabuhna. Mudah-mudahan ya kita bahas hari ini nanti disebarluaskan. Iya, saya bicara hal yang benar yang sederhana tapi luar biasa. Dipukul gongnya, dipukul kepalanya. Kepala yang keras harus jadi lembut, tidak mau mendengar orang, tidak mendengar orang lain, yang tidak bijak menjadi bijak itu dipukul, dipukul. Nah perintah pukul memukul ini kan Quran surat Al-Anfal ayat 12. Supaya orang kafir itu jadi orang yang beriman, maka pukullah kepalanya dan pukullah kedua ujung jarinya. Itu perintah Quran. Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita tarik ke apa siloka-siloka yang disampaikan oleh leluhur kita itu luar biasa. Kita harus menemukan yang bulan 6. Ya kan? Yang bulan 6 itu ya harus kita temukan. Coba bulan 6 enggak? Bulan 6. Bintang bulan 6 enggak? Bulan 6. Cuma waktu kita SD, waktu kita TK, kalau guru gambar bintang kan seperti itu, ya kan? Itu karena apa? Saking jauhnya itu bintang, yang nyampe di bumi itu kelap-kelipnya saja, yang digambar kelap-kelipnya. Makanya saya pernah menguji mahasiswa ujian sarjana fisika. Coba kamu gambar bintang. Udah mahasiswa gambar bintangnya persis seperti di waktu SD. Saya bilang kamu 4 tahun lagi kuliah, gak lulus. Gak saya luluskan. Masa udah sarjana gambar bintangnya sama seperti waktu SD? Bintang itu ya bulan. Subhanallah. Jadi bintang bulan 6, bulan 6, matahari bulan 6. Jadi harus kita temukan yang bulan 6 itu. Di mana? Di langit yang terdekat. Gak usah di langit yang jauh, di langit yang terdekat. Makanya Allah di Quran surat Al-Waqiah bersumpah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. "Wa innahu laqasamu law ta'lamuna nim." Jika kau tahu, inilah sumpahku yang paling besar. "Innahu laqur'anun karim." Itulah Quran yang mulia. "La yamassuhu illal mutahharun." Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Jadi bintang yang berwarna, bulan yang purnama, matahari yang terbit, semua itu adalah sumpah-sumpah Allah pada dirinya sendiri. Dan jika kau tahu, inilah sumpahku yang paling besar. Itulah Quran yang mulia, kata Allah. Itulah Quran Qadim yang dapat dibaca tanpa ditulis. Subhanallah. Beruntunglah mereka yang sudah menyaksikan itu. Tetapi kata Quran, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tanzilu mir rabbil alamin. Karena itu diturunkan langsung dari Tuhan Rabbul Alamin. "Afa bihadzal haditsi antum mudhinun?" Apakah kamu coba-coba membantahnya? "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Karena kamu memang lebih suka menukar apa yang Allah tunjukkan kepadamu dengan rezeki-rezeki dunia. Makanya tadi Sayyidina Utsman mengatakan, "Man taraka dunya ahbabahu ta'ala." Barang siapa yang melepaskan kemelekatan pada dunia, dia akan mendapatkan cintanya Allah. "Wa man taraka dunuba ahbabahu malaika." Barang siapa yang melepaskan, menjauhi dirinya dari segala perbuatan dosa, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. "Wa man khasama tama'a anil muslimina ahabbahul muslimun." Barang siapa yang menjaga perasaan tidak bersifat tamak kepada sesama muslim, maka dia pun akan dicintai oleh muslim yang lain. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan cinta, kita sendiri harus membuat kondisi agar cinta itu sampai kepada kita. Tanzilu min rabbil alamin. Apabihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balaghatil qulub. Ingat kata Allah, ketika nanti nyawamu sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tamdurun, saat itu kamu harusnya melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, sesungguhnya aku akan dekat kepadamu. Walaki latun syirun, tetapi saat itu kamu dalam keadaan tidak melihat. Siapa yang tidak melihat itu? Yang sekarang belum bisa ngabubui bulan, yang sekarang belum bisa nyamrai bintang, yang sekarang belum bisa membuat matahari bisa sate. Makanya sekarang juga kita harus bisa ngabubui bulan. Sekarang juga kita harus bisa nyangrai bintang. Sekarang juga kita harus bisa membuat matahari bisa sate. Ayo. Subhanallah. Itu lagu ma'rifat yang sudah ditinggalkan oleh generasi kita. Kalau saya berbicara seperti ini, bukan karena saya ingin mengembalikan generasi ini ke masa lalu. Dalam hal ihwal spiritual, mungkin dalam hal kita sudah lebih maju pola pikir. Cuman mereka itu saking menjaga keilmuan, mengamanahkan sesuatu yang luhur dan tinggi itu dengan bahasa-bahasa siloka. Tetapi insyaallah siapapun pada saatnya akan memahami ketika sudah sampai pada pengalaman yang sama. Ya, jadi tugas kita itu adalah membuat lingkaran supaya kita berawal dari asal dari satu titik kembali ke titik yang sama. Baik, kita teruskan. Di Quran surat Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-54 itu Allah menyatakan wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berbantah-bantahan. Sebabnya berbantah-bantahan itu pada ujungnya hanya akan mengeraskan hati kita. Jadi kalau kita tidak tahu, lebih bagus kita jujur bahwa kita tidak tahu, belajar kepada yang tahu daripada berbantah-bantahan. Nah, orang yang masih berbantah-bantahan sebenarnya masih ada di level intelektual. Kalau sudah masuk pada level spiritual, dia akan berhenti untuk berbantah-bantahan. Ya, yang ada adalah belajar untuk bisa mengalami. Makanya Quran menyatakan alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mau mendengar perkataan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mengikuti yang terbaik dari yang dikatakan itu, ulaika hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu tidak untuk yang suka berbantah-bantahan. Hidayah itu diperuntukkan untuk mereka yang mau mendengar dan mau mengikuti. Sami'na wa atho'na, mau mendengar dan mau mengikuti. Dua saja, mendengar dan ikuti. Itulah kuncinya hidayah. Yang tidak mau mendengar, apalagi mengikuti. Mendengar saja tidak. Yang tidak mau mendengar pasti ujungnya tidak mau mengikuti, berarti dia tidak berhak atas hidayah. Ya, jadi ada taufik, ada inayah, ada hidayah. Ya, jadi taufik itu adalah kecenderungan, keinginan seseorang untuk memasuki kebenaran. Inayah itu adalah kekuatan yang menarik dia untuk mewujudkan keinginan itu. Itu namanya inayah. Nah, kalau sudah dia itu memiliki taufik, kemudian cukup inayahnya, insya Allah sampai pada hidayah. Jadi hidayah itu memang hak prerogatifnya Allah. Tetapi seseorang itu baru mendapatkan hidayah kalau dia sudah bisa mengkondisikan taufik dan inayahnya. Kalau taufik dan inayah itu wilayah kita, kalau hidayah wilayahnya Allah. Gitu, ya. Jadi harus dimulai dari diri kita, memulai untuk menginginkan sesuatu, itu namanya taufik. Nanti akan diberi jalan untuk mewujudkan sesuatu itu inayah. Dan kita sendiri sebetulnya yang harus menciptakan jalan-jalan itu. Apa resep yang paling dahsyat menurut Al-Quran? Yaitu jalan itu mau mendengar. Setelah mendengar tidak cukup berhenti di situ, mengikuti. Wayattabi'una ahsanahu, ulaika hadahumullah, baru dia akan mendapatkan hidayahnya Allah. Dari mana hidayah itu? Tentu saja Allah, cara menunjukkan seseorang lewat tangan-tangannya Allah. Ya, tangannya Allah bisa manusia juga. Makanya di Quran dikatakan mayyahdillahu fala mudillala. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk? Ya tentu saja mereka-mereka yang sudah mengkondisikan taufik dan inayahnya. Nah, mereka yang punya keinginan pasti akan diingini. Baru berikutnya apa? Ya, ulaika hadahumullah, ulaika hum ulul albab. Makanya orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, puncaknya dia akan menjadi seorang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Siapa yang sudah mengingat Allah? Yang sudah sampai pada titik ngabubui bulan, nyangrai bentar, sudah bisa matahari bisa santai. Nah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau sudah sampai di situ, ya baru dia bisa mengingat kepada Allah. Untuk mengingat itu harus tahu syarat sahnya ingat. Syarat sahnya ingat, ya tentu saja harus tahu yang diingat. Subhanallah. Baik, kita teruskan. Sekarang kita lihat Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-55. Wa ma mana'an nas ayyuminu idza'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qublan. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Jadi kalau seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangi dia untuk menjadikan dia seorang yang beriman. Jadi hidayah itu wujud utamanya adalah di mana seseorang itu menjadi orang yang beriman. Nah, siapa orang yang beriman? Bukan orang yang percaya kepada Allah. Orang yang beriman itu adalah al-iman tasdiqul bil qalbi wa iqrarul bil lisan wal amalul bil arkan. Orang yang beriman itu adalah orang yang sudah terbuka mata kalbunya, baru menyaksikan kepada Allah apa yang dia saksikan, kemudian diikrarkan dalam bahasa lisan dan dalam bahasa perbuatan. Oleh karena itu, ciri orang yang beriman itu dua. Bahasa lisannya mewakili pengalamannya, bahasa perbuatannya juga mewakili pengalamannya. Nah, puncaknya iman itu sesungguhnya adalah dalam perbuatan. Makanya ciri orang yang beriman itu adalah orang yang peduli kepada orang lain. Nah, kita akan tunjukkan ya, di dalam pernyataan Sayyidina Utsman bin Affan tadi, pernyataan yang ketiga, wa man khasama tamaa anil muslimina ahabbahul muslimun. Barang siapa yang mampu menjaga perasaan sesama muslim, maka dia akan mendapatkan cinta dari orang lain. Ternyata untuk mendapatkan cinta dari Allah, melepaskan keberkatan kepada selain Allah, untuk mendapatkan cinta dari para malaikat, menjauhi segala perbuatan dosa, dan untuk mendapatkan cinta dari sesama muslim adalah menjaga perasaan orang lain. Nah, menjaga perasaan orang lain itu dalam wujud yang lebih nyata adalah menyayangi, mencintai, Itu sebabnya di dalam sebuah hadis dinyatakan tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia belum bisa mencintai dan menyayangi orang lain sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita suatu saat akan menjadi orang yang berkelimpahan cinta, dicintai Allah, dicintai para malaikat, dan dicintai oleh semua orang-orang yang beriman. Indah sekali kalau kita sudah berkelimpahan. Ternyata untuk berkelimpahan cinta dari luar diri kita harus berkelimpahan cinta dulu, ya. Ini prinsip yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 55, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ya, ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Idza ja'ahumul huda. Tidak ada, ya, yang bisa menghalangi. Nah, kemudian wa yastaghfiru rabbahum, dan memohon ampun kepada Tuhannya. Illa anta tiyahum, ya, sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubulan. Kecuali, ya, datangnya umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jadi sebetulnya, ya, azab yang paling mengerikan itu adalah azab ruhani. Ketika seseorang itu menjadi terhalang untuk mendapatkan iman, terhalang untuk mendapatkan hidayah, orang biasanya menganggap itu biasa-biasa saja. Kalau dia terhalang untuk mendapatkan bisnis yang besar, terhalang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, biasanya orang merasa ada sesuatu yang luar biasa. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika dia terhalang untuk mendapatkan hidayah, terhalang untuk menjadi orang yang beriman, itu merupakan suatu azab yang paling besar. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah sampai pada hidayahnya Allah sehingga mendapatkan iman yang diwujudkan dengan terbukanya mata qalbu, kemudian bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Setelah itu dia menjadi orang yang berkelimpahan dengan cinta, dan dia bisa menyayangi siapapun, bisa menjadikan dirinya sebagai rumah spiritual, bisa menerima kebaikan dengan keburukan apa adanya. Beruntung sekali, ya. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-56 dari Quran surat Al-Kahfi. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin, dan tidaklah kami mengutus, ya, mursalin, para utusan, illa mubasysyirin wa mundzirin, kecuali menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Jadi seorang utusan Allah, dia datang kepada kita untuk memberikan, menyampaikan berita gembira dan peringatan, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi, ya, mama, kalau pola dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah, para penceramah itu hanya menakut-nakuti saja, yang dibicarakan itu cuma level surga dan neraka saja, di level itu pada titik tertentu akan menjadi membosankan. Justru yang harus disampaikan itu adalah mubasysyirin wa mundzirin, yaitu berita gembira dan peringatan, ya. Berita gembira. Jadi kalau disampaikan berita gembira, kan, biasanya orang itu cenderung termotivasi. Tidak merasa tersudutkan, tidak merasa bersalah. Itu yang harusnya, ya, disampaikan oleh para penerus tugas kerasulan. Toh Rasulullah sendiri diutus untuk menyampaikan dua hal. Coba perhatikan di dalam ayat ini, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq wa tahadu ayati wa ma uhdiru huzwa. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat menyiapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olok. Yang nyata saja terkadang di olok-olok kalau oleh orang kafir. Kata kafir di sini tolong dipahami, yaitu orang-orang yang masih tertutup penglihatannya kepada Allah. Nah, apalagi kalau yang disampaikan itu adalah siloka-siloka. Yang disampaikan itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Jadi sulit, ya. Bahkan cenderung berbantah-bantah. Jadi kalau berguru pada Quran Surat Al-Kahfi, kalau kita menyampaikan sesuatu kemudian terjadi bantah-bantahan, berarti sesungguhnya tidak usah dilanjutkan. Karena bagaimana kita bisa memaksakan sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan kepada orang yang belum melihat dan belum menyaksikan. Jadi sulit untuk bisa membenarkan sesuatu. Itu sebabnya kunci utamanya adalah mendengar perkataan, mengikuti yang terbaik, dapat hidayah, jadi ulul albab. Kalau sudah empat-empatnya dilalui, insya Allah tidak akan sulit lagi untuk bisa menerima kebenaran. Sekalipun ayat yang disampaikan adalah ayat-ayat yang muntasyabihah. Nah, saya akan mengajak salah satu contoh. Kita turun ke bawah. Kita lihat di Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Jadi suatu hari Allah akan memperjalankan gunung-gunung. Ini bahasanya sama dengan cincang keling mengcingle cinetan. Ini bahasanya sama dengan bumi bulan samrai bentang. Sama. Ini hanya bisa dialami, hanya bisa dibenarkan oleh orang-orang yang sudah mengalami. Gunung-gunung diperjalankan. Dan kamu akan melihat bumi itu datar. Rata. Ya. Kalau gunung-gunungnya sudah diperjalankan, diperjalankan kemana gunung itu? Ya. Nah, diperjalankan dalam hal ini adalah diisrokan. Ya. Nah, kalau sudah diperjalankan oleh Allah, gunung ini, bumi itu menjadi datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ya. Berkumpul bersama dengan Allah. Jadi kan sebetulnya ayat ini sulit untuk dipahami kalau kita memahami secara syariat. Nah, di Quran Surat Thaha yang pernah kita bicarakan sebelumnya ada juga pernyataan tentang dan mereka bertanya tentang gunung-gunung, dan gunung itu suatu saat akan kami hancurkan sehancur-hancurnya, dan kami akan ratakan bumi. Betul? Sama dengan ayat yang sebelumnya di Quran Surat Thaha. Nah, inilah yang sebenarnya ayat-ayat mutasyabihat. Sulit untuk dipahami kecuali ketika orang itu sudah bisa mengalami dan merasakan. Kita lihat ayat berikutnya. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris sofan sof wa uridu ala rabbika sofan sof. Makanya orang-orang yang rajin menempuh perjalanan spiritual kan sering disebut sufi. Sofan sof. Sufi sof. Ya. Ada yang mengatakan sufi itu dari kata ya sofa. Sofa itu adalah sofan, itu adalah baris. Sof itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Allah, itu para sufi, ya. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris, bersof-sof. Makanya kalau orang mau sholat, uruskan dulu sofnya, rapatkan, ya. Kita kalau dengar imam ngomong begitu, ya langsung kan diluruskan dan dirapatkan. Ya, awal-awal begitu. Tapi kalau sudah ruku, sudah sujud, berikutnya berantakan, jauh-jauhan lagi. Betul kan? Awal-awal saja. Nah, sebetulnya secara hakikat yang disebut dengan rapatkan barisannya, artinya jangan ada celah ketika sholat kita mengingat pada selain Allah. Jadi sholatnya itu harus fokus mengingatnya hanya kepada Allah. Nah, ketika kita memberikan celah di dalam sholat untuk mengingat pada selain Allah, itu namanya barisannya berantakan. Jadi tidak dirapatkan, itu maksudnya. Nah, sekarang kau perhatikan, kalau kita sholat tidak bisa mengingat kepada Allah, yang sudah bisa mengingat kepada Allah saja, ketika dia membuka ruang, tidak rapat sholatnya, bisa kemasukan pada ingatan-ingatan pada selain Allah, bisa berantakan. Bagaimana kalau orang yang sejak takbir sampai salam tidak ingat sama Allah, sejak awal memang sudah berantakan. Nah, sayang sekali yang diurus oleh kita kebanyakan itu cuma barisan tubuhnya, cuma merapatkan badannya, tetapi bukan barisan jiwanya, bukan merapatkan jiwanya. Harusnya itu bariskan jiwanya sehingga dia hanya fokus memandang pada satu pusat. Rapatkan barisannya, tidak memberikan celah ke dalam jiwa untuk mengingat pada selain Allah. Itu namanya barisannya sudah bagus. Itu namanya barisan sudah rapat. Subhanallah. Coba memahami Quran itu jangan sepenggal-sepenggal. Ternyata orang-orang itu bisa mendapatkan barisan yang rapat, sopnya bagus, kalau dia sudah mengawali kehidupannya dengan apa? Dengan memperjalankan gunung. Kan Nabi Musa juga sama, ya. Nabi-nabi yang lain di Quran, kalau kita bicara secara jujur, yang pertama dilakukan adalah memperjalankan gunung. Sampai di Quran surat Al-Baqarah itu diabadikan, wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakum tur. Dan ketika aku sudah mengambil janji darimu, aku angkat gunungmu. Khudu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguh apa yang sudah aku pertunjukkan di gunungmu. Waskuru ma fihi. Dan ingat selalu apa yang di dalamnya. La'allakum tattaqun. Kala kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, yang pertama adalah memperjalankan gunung. Memperjalankan puncak kesadaran yang tertinggi yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa mitranya Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Idyaksha Sidratima Yaksha. Cara Nabi Muhammad memperjalankan gunungnya adalah Idyaksha Sidratima Yaksha. Ketika Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Itu kan bukui bulan. Itu kan sangrai bintang. Itu matahari disasarkan. Subhanallah. Bayangkan leluhur kita itu sudah sangat luar biasa. Anak-anak sekarang nyanyikan lagu bumi bulat. Kuno paling begitu. Betul kan? Apalagi musiknya kaca bisuli. Kan inginnya sekarang ini yang rame-rame, yang ribut-ribut. Betul kan? Jadi saya sedih sekali sebetulnya. Sudah terjadi suatu pergeseran peradaban, pergeseran budaya, di mana generasi yang sekarang ini, termasuk barangkali kita di dalamnya, sudah mulai meninggalkan siloka-siloka, petunjuk-petunjuk yang disampaikan leluhur kita. Padahal petunjuk itu adalah petunjuk untuk menggali harta karun yang terpendam yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan sekarang saya coba ungkap lagi supaya kita semuanya sadar bahwa sesungguhnya bukan sekedar lagu, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Jadi kalau saya pernah mengingatkan ketika lagu kita kecil, lagu kita adalah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Coba sekarang terapkan ke dalam kehidupan kita, luar biasa. Begitu kita sedih, begitu kita kecewa, langsung nyanyi itu, pasti langsung sembuh. Itu lagu Marifat, sederhana tapi luar biasa. Tapi sekarang di TK anak-anak sudah tidak suka lagi nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lebih suka menyanyi lagu-lagu cinta. Luar biasa. Jadi harus ada suatu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masa depan generasi kita. Kalau anak-anak kita sekarang tidak bisa menghargai peninggalan para leluhur karena tidak pernah dijelaskan. Makanya saya sekali-sekali menjelaskan seperti ini supaya kita sadar bahwa kunci-kunci simbolik yang disampaikan leluhur kita itu kalau kita buka kembali bisa mengubah harta karun yang terpendam. Coba saja di Quran surat Al-Kahfi dinyatakan, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan mata itu bergerak sebelah kiri, dan kamu saat itu berada di tempat yang sangat luas di dalam gua itu. Itu kan bahasa pengalaman, itu namanya panopoe disasate. Coba kalau sate ada tusukannya kan? Ada. Kalau daging ditusuk pakai tusukan sate, pinggirnya atau tengahnya? Tengahnya. Jadi ketika kita sedang menyaksikan matahari rohani itu, kita tusuk tengahnya, fokus, peleng, tancapkan sudut pandang kita di situ. Itu namanya panopoe disasate. Oh, kakarana atas pak. Sugante menyokot gagang sate, kemudian panopoe di sate. Subhanallah. Ketika kita sedang memandang pada cahayanya nur ala nur, saat itu sebetulnya kita sedang persis di titik tengah. Betul enggak? Dan jika perlu, letakkan diri kita di tengah itu, pasti bercahaya. Indah. Subhanallah. Makanya, ya, kalau tidak ada yang menyadarkan seperti ini, kita pun lupa. Kita juga selama ini kalau karaoke cuma nyanyi doang, betul? Coba nanti kalau nyanyi kembali lagu Bumi Bulan Sangar Bintang, terapkan pada pengalaman spiritual kita, abon kalau tidak menangis. Ini karaoke itu jangan sembarangan. Ya, boleh, saya tidak melarang karaoke. Ya. Jadi hidup itu harus berwarna. Karaoke boleh, arisan boleh. Boleh. Kalau semua setiap hari di masjid aja. Di sini enggak ada ujian. Enggak ada ujian. Di tempat karaoke itu ada ujian. Ya, diuji waktu. Biasanya gitu. Kalau lagi bersenang-senang kan enggak kerasa berjam-jam di situ. Betul enggak? Kondisi ini nggak ada ujian, di masjid nggak ada ujian, nggak ada ujian kesabaran di sini, nggak ada ujian apa-apa. Ujiannya sedikit kok, cuma disuruh untuk duduk sebentar. Tapi di tempat karaoke, di tempat arisan, ujiannya banyak. Berhadapan dengan orang yang mungkin tidak suka sama kita, bagaimana dilatih untuk tetap mencintai dia, betul nggak? Ya, di tempat karaoke mungkin ujiannya rebutan main, ingin nyanyi semua kan gitu. Kita disuruh belajar sabar di situ. Jadi silahkanlah, hidup itu apa adanya. Saatnya ke pasar, ke pasar. Di pasar banyak ujian. Saatnya ke kantor, ke kantor. Di situ banyak ujian. Ya, berjalanlah. Di situlah guru-guru kesempurnaan kita. Di situ banyak guru-guru kesempurnaan kita. Ya, berguru itu bukan di masjid, bukan mendengarkan ceramah. Nah, kalau itu, ya fast learning itu kan sudah saya bilang. Ya. Nah,
Jadi kita lanjutkan di Quran surat Al-Kahf ayat 48 itu, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Apa hubungannya ayat 47 dengan 48? Kan 47 hubungannya cerita tentang gunung diperjalankan, kemudian cerita tentang bumi itu didatangkan, betul gak? Lalu kok tiba-tiba Allah berbicara tentang dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris? Betul. Yang sudah mengalaminya enteng saja memahaminya. Oh iya, begitu gunungnya diperjalankan, ya pasti berbaris menghadap kepada Tuhan. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ya. Kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Subhanallah. Jadi sebetulnya ketika gunung kita diperjalankan, bumi kita didatarkan, dan kita menghadap kepada Dia, kita menghadap kepada Dia sama seperti pada saat kali pertama Tuhan ciptakan kita. Di mana itu terjadi? Di alam alas itu. Saat itu kita menghadap pada Tuhan dan Tuhan berkata pada kita, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita berkata, "Qalu bala syahidna." Ya, aku bersaksi. Jadi apa yang disaksikan di kali pertama di mana Tuhan menciptakan kita diulang lagi di dalam kehidupan yang sekarang bagi mereka yang sudah tahu hidayah yang sejati dari Allah. Apalagi nikmat Allah yang akan kita usahakan. Fabi ayyala rabbikum atukazima. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan, karena engkau telah diberi kesempatan untuk mengulang. Nah, ketika diberi kesempatan untuk mengulang sebagaimana di kali yang pertama Allah menciptakan, Allah menjamin liyak firolakallah mata konda memindampik wa mata akhon. Aku akan bebaskan kamu dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jaminan Al-Quran luar biasa, ya. Itu. Jadi ketika kita ada di alam rahim, saat itu mata kita ditutup oleh air ketuban, telinga kita, hidung kita, mulut kita semuanya ditutup oleh air ketuban. Saat itu kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas dan tidak bicara. Saat itu kita mati, tetapi saat itu kita hidup. Itu namanya mati syahid, mati dalam keadaan bersaksi. Lahir dalam dunia, bolong mata kita dalam dunia, bolong hidung kita dalam dunia, bolong mulut kita dalam dunia. Kemudian kita mendapatkan hidayah untuk bisa meniti kembali, mengerjakan persis seperti yang pernah kita alami di alam rahim. Maka saat kita mengerjakan itu, kita sedang menjadi bayi kembali. Dan ketika kita kembali menjadi bayi, kita kembali kepada Allah. Kita menyaksikan sebagaimana yang kali pertama kita menyaksikannya. Subhanallah. Coba rasakan ayat 47 hubungannya dengan ayat 48. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian, dan diletakkanlah kitab. Betul? Betul? Nah, subhanallah. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang ada di dalam kitab itu, cerita diri kita apa adanya. Betul? Kitab mana? Kitab yang sejati, dapat dibaca tanpa ditulis.
Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar. Semua akibat dari perilaku kita berakumulasi di sini. Makanya di Quran dikatakan, Iqra kitabaka kapa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisab. Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah itu sebagai juru hisab. Melainkan dia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan dan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Jadi apa yang kita saksikan itulah diri kita yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan yang kenal dirinya, yang kenal Tuhan. Ayat 49 dilanjutkan dengan ayat yang ke-50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selainku? Sedang mereka adalah musuhku. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi kembali lagi, setiap Allah berbicara tentang gunung, tentang pertemuan dengan dia, selalu saja di ayat manapun, di surat manapun ada dia loh. Ini diulang-ulang di semua surat, yaitu Allah mengingatkan kembali tentang saat dimana Adam sudah selesai diciptakan keciptaannya, saat itu iblis disuruh sujud tidak mau, malaikat disuruh sujud mau. Jadi sebetulnya iblis dan malaikat itu kan bedanya tipis saja. Yang menyebabkan malaikat itu mau sujud pada Adam, sebab yang dilihat malaikat bukan Adam secara fisik, tetapi yang dibalik Adam. Sebetulnya malaikat sujud kepada hakikat Adam, Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggak mau sujud karena iblis itu buta penglihatannya. Yang dia lihat Adam adalah Adam secara fisik, dia tidak bisa melihat yang dibalik Adam. Jadi kesimpulannya, mereka-mereka yang sudah bisa menyaksikan yang dibalik Adam, hakikat Adam, berarti dia sudah mewarisi sifat malaikat. Dan mereka-mereka yang buta melihat manusia cuma sosok manusia sebagai yang terpisah dari dirinya, dia tidak menyadari bahwa pada diri setiap orang itu ada Allah, maka dia hanya bisa melihat manusia adalah fisiknya saja, tidak melihat yang dibalik Adam itu adalah iblis. Jadi sebetulnya kebencian, kemarahan itu ditimbulkan oleh manusia-manusia yang buta, yang melihat manusia hanya dari sisi fisiknya saja. Itulah golongannya iblis. Dan amat buruklah, ya, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari orang-orang yang zalim. Ini ayat luar biasa. Iblis itu perwujudannya adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu bahasa Quran. Zalim itu artinya gelap, gelapnya buta. Jadi iblis itu perwujudan dari orang-orang yang masih buta penglihatannya. Akibatnya dia tidak bisa menyayangi orang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri, karena dia tidak melihat bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi dirinya, juga meliputi orang lain. Nah, kalau orang yang sudah menyadari Allah meliputi diriku dan Allah juga meliputi semua manusia, kalau semua manusia diliputi oleh Allah, apa hak aku untuk membenci mereka? Apa hakku untuk merendahkan mereka? Karena mereka dengan aku pada dasarnya sama. Orang yang sudah punya prinsip seperti ini, dia sudah mewarisi sifat-sifatnya para malaikat. Jadi sebetulnya pertengkaran yang terjadi di semesta ini antara iblis dengan iblis, yang buta dengan yang buta. Memang namanya juga buta, tidak bisa melihat apa-apa dalam kegelapan, yang ada cuma pertengkaran, kebencian, pertengkaran, ketamakan, kesombongan, kebohongan, kemunafikan, semua perwujudan dari alam kegelapan. Jadi kalau semesta ini sekarang diliputi oleh manusia-manusia yang seperti itu, berarti semesta ini berada di dalam kegelapan. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah ya kita berhijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada nur, ala nur yang sesungguhnya, di bawah bimbingan orang-orang yang tahu, bukan orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Di bawah bimbingan orang yang tahu dan benar-benar dia tahu, bisa menunjukkan jalan kepada dia. Nah, mencari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu di masa kini merupakan sesuatu yang amat sangat sulit. Tetapi Allah menjamin di dalam hadis kursi, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa izinku. Suatu saat walaupun dia tersembunyi, kewaliannya akan ditampakkan kepada mereka-mereka yang mencari. Itulah yang disebut dengan hidayah, itu yang disebut dengan syafaat, dan itulah yang disebut dengan pertolongan nyata di dalam kehidupan kita, yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian dan kebahagiaan, sehingga kita akan kembali menjadi seperti bayi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pada saatnya kita akan kembali kepada titik asal kita, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah yang harus diupayakan sekeras-kerasnya dalam kehidupan kita yang sekarang. Kita mencoba untuk memaknai seluruh simbol-simbol yang di dalam Al-Quran, simbol-simbol yang disampaikan pada leluhur kita, karena pada dasarnya semua itu mengantarkan kita untuk memahami harta karun yang terpendam di dalam diri kita. Indah, luar biasa. Subhanallah Latif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.